Selamat datang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan.
Assalamualaikum, kembali lagi di Diskusi Pinggiran. Di episode kali ini kita akan membahas isu yang agak berbeda dari biasanya. Kita akan kembali membahas mengenai kehadiran kapal patroli AS di Laut Cina Selatan. Bersama saya Agaton Kersanahan, ditemani oleh Uga dan Rizal. Nah, jadi sebenarnya gimana nih? Isu tentang hadirnya kapal patroli AS di Cina ini.
Aduh, langsung ya. yang kalau misalkan di berita-berita mah kan di akhir-akhir bulan April itu ada kapal AS masuk ke kawasan Asia Tenggara ya, ke daerah Kepulauan Paracel sama Spratly. Itu Amerika datang dengan misi yang dinamakan Freedom of Navigation and Overflight Operation. Jadi ya intinya operasinya untuk mempromosikan terkait kebebasan untuk bernavigasi di daerah tersebut. Kan sekarang lagi panas-panasnya tuh daerah situ tuh patrolinya Cina ya, patrolinya Cina terkait 9-dash line yang mana Cina itu kayak pengen bilang kalau misalkan daerah Laut Cina Selatan, hampir sebagian besar Laut Cina Selatan itu ya Laut Cina Selatan, makanya kayak sebenarnya sih ditulisan yang di mana yang di Tumblr saya itu agak sedikit nulisnya tuh Laut Cina Selatan, karena ketika kita nyebut Laut Cina Selatan aja kan berarti udah mengakui kalau itu tuh lautnya Cina gitu. Jadi kan kalau misalkan pemerintah RI kan bilangnya Laut Natuna Utara, tapi kan Laut Natuna Utara juga ZEE-nya, kalau misalnya kita lihat, bersinggungannya nggak begitu banyak sama 9-dash line-nya, jadi ya sedikit aja gitu Laut Natuna Utara tuh, makanya agak bingung nih nyebutnya, kayak gitu. Jadi di Laut Cina Selatan itu ada kapal Amerika masuk. Nah, cuma kan kalau misalkan di pikiran awam mungkin yang ributnya Cina sama ASEAN, tapi kok yang masuk Amerika gitu. Amerika ngapain? Nah, kalau misalkan analisa sedikit dari saya sih, itu kenapa sih Amerika masuk ke daerah Asia Tenggara? Pertama kan sekarang Cina lagi kuat-kuatnya ekonominya nih, lagi bagus-bagusnya. Terus terlebih di masa-masa pandemi nih, Cina tuh lagi banyak-banyaknya ngasih bantuan, termasuk ke Indonesia kan ya, banyak ngasih bantuan ke Indonesia dan ke beberapa negara lain. Jadi pas lagi pandemi ini nih, ya Cina tuh coba nunjukin leadership-nya gitu di dunia, kayak gitu kan, yang selama ini biasa dipegang sama Amerika, segala-gala diurusin sama Amerika, tapi sekarang Cina lagi masuk nih, dan Amerika lagi sibuk sama sendiri kan, disibuk sama dirinya sendiri, diprotes sama warganya, terus segala macam lah kontroversinya Donald Trump. Nah, Cina lagi mau megang role. Nah, buat Laut Cina Selatan ini beda nih, agak beda. Ketika untuk pandemi mereka seolah-olah baik ya, baik gitu ngasih bantuan segala macam. Tapi buat Laut Cina Selatan ini tindakan mereka agak koersif. Nah, tibalah Amerika ke Laut Cina Selatan. Nah, kenapa masuk? Kalau misalkan dari analisa sedikit saya sih, ya Amerika ingin menunjukkan perannya dia sebagai pemimpin dunia gitu. Ketika Cina udah mulai memegang negara-negara nih, gue punya pengaruh nih di kawasan nih, apalagi Pasifik. Nanti mungkin kalau misalnya ngomongin Pasifik bisa ditambahin sama Rizal. Amerika tuh pengen hadir di Asia Tenggara. Kalau Amerika tuh ya punya role juga di Asia Tenggara, nggak cuma Cina, dan Cina tuh karena judulnya apa Freedom of Navigation ya, jadi seolah-olah Cina tuh kayak kayak tentara yang tiba-tiba tuh ada di pagar rumah kalian atau bahkan di teras rumah kalian tanpa permisi tiba-tiba ada aja, kan ngeganggu ya. Nah, Amerika tuh kayak pengen bilang nih tindakannya Cina tuh apa namanya tidak mencerminkan kebebasan gitu. Dan Cina juga apa namanya Amerika juga pengen bilang tindakan mereka ini ingin mempromosikan hukum-hukum yang berlaku secara internasional, walaupun Amerika sendiri tidak menandatangani UNCLOS 1928. Iya, Amerika tuh nggak, bukan negara yang menyetujui UNCLOS, tapi dia di apa namanya jubirnya, salah satu jubirnya bilang tindakan mereka itu yang mempromosikan apa namanya hukum-hukum yang berlaku secara internasional. Itu kan agak aneh ya, tapi ya itulah apa namanya Amerika tuh pengen hadir ya terlepas dari kepentingan ada sumber daya alam yang kaya di sana atau segala macam, ada Vietnam juga di sana kan mitra strategisnya Amerika, ada pangkalannya juga di Filipina, tapi kan yang pasti sih kalau misalkan, bukan yang pasti ya, maksudnya pandangan saya yaitu Amerika coba pengen hadir aja di situ, nggak kosong banget gitu buat dibiarin buat Cina aja. Kayak gitu sih apa namanya analisis singkat dari saya. Mungkin Rizal ya,
pengaruh ada pengaruh AS ingin masuk ke sana supaya tidak ada kekosongan ya. Kekosongan terkait kekuasaan mungkin. Nah, mungkin aku mau ini ya Pak, beralih ke Rizal soal kenapa sih ini AS tiba-tiba kok masuk gitu ke Cina, padahal orang-orang ini di negara lain lagi ribut soal pandemi corona, tapi kok AS ini malah sibuk dengan urusan militer dan ngirim kapal patroli di sana.
Oke. Jadi sebenarnya ada hal yang perlu kita ketahui ya tentang Amerika. Jadi kan kalau teman-teman perhatiin pidato-pidato presiden-presiden Amerika ataupun orang-orang penting di Amerika, mereka tuh sering mengeluarkan jargon yang terkenal, yaitu American leadership, gitu ya. Oh. Apa sih American leadership?
Jadi bukan American Amerika leadership Islam beruaan ya?
Bukan. Bukan. Itu dari film, Pak. American number one. Ya. Jadi Amerika leadership itu istilahnya mereka tuh men-save claim bahwa Amerika adalah pemimpin pemimpin dari dunia gitu. Pemimpin dari dunia yang dimana segala isu-isu penting gitu ya yang ada di dunia Amerika tuh harus ikut serta, lalu juga Amerika merupakan negara yang harus aktif dalam menjaga perdamaian dunia gitu. Makanya itulah juga yang salah satu, itu juga salah satu yang apa ya, dari jargon tersebut mereka bisa self claim kenapa sih ada pangkalan-pangkalan militer mereka di luar negaranya gitu ya, di luar teritorinya gitu di beberapa negara. Ya itu, mereka self claimnya adalah itu adalah untuk menjaga perdamaian dunia gitu. Makanya mereka punya beberapa base militer di lain negara kayak gitu. Nah, termasuk salah satu region yang lumayan terpenting untuk Amerika jaga perdamaiannya gitu ya dalam tanda kutip, itu adalah Laut Pasifik gitu. Laut Pasifik ini memang lumayan penting gitu, khususnya di daerah-daerah Asia Timur gitu. Kita bahas ininya dulu ya. Apa namanya? Sebenarnya kenapa sih Laut Cina Selatan itu Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara itu penting gitu ya. Gitu. Pertama adalah Laut Natuna Utara ini kan sebenarnya cadangan minyaknya besar. Pertama itu gitu kan. Minyaknya besar. Lalu juga yang kedua, 4 kalau nggak salah ya, 10% dari fishing, dari apa namanya, dari tambak, dari penangkapan ikan gitu ya, ikan-ikan yang dikonsumsi di dunia itu 10%-nya ada di Laut Natuna Utara. Lalu juga yang ketiga adalah Laut Natuna Utara ini adalah laut yang sibuk gitu ya. Sibuk, jalur-jalur yang sibuk dipakai untuk ekspor-impor gitu di sana. Iya, dari Jepang, dari Korea Selatan, dari Cina gitu kan, dari Asia Tenggara gitu, nanti melewati Selat Malaka dan lain-lain. Jadi memang ini laut yang cukup strategis, dan Amerika melihat iya, jadi Amerika melihat ini juga ini penting nih buat dijaga perdamaiannya gitu kan. Ini gue nih ibaratnya KM kelas nih kan, ini nggak boleh ada ribut-ribut nih, ini penting nih sumber daya yang harus terus diawasi gitu kan. Gitu. Ditambah lagi kan sebenarnya Amerika udah punya base ya di Korea Selatan, di Jepang, dan juga di Filipina, di Guam. Ya kayak gitu. Nah, ketika Cina mencanangkan ini gitu ya, terlihat aktif di Nine Dash Line ini yang mereka akui sendiri, mereka self claim sendiri itu daerahnya. Ini kan memicu konflik dari beberapa negara yang sangat erat sama Amerika gitu kan. Terkhusus ada di sana ada Malaysia, di sana ada ada Filipina gitu kan. Kayak gitu. Jadi dan juga kalau misalnya lihat ini ya, lihat dari berita dari Vox ya gitu ya. Pernah lihat dulu di video di YouTube dari Vox. Indonesia juga kan sebenarnya rada-rada mepetnya ke Amerika seperti itu. Waktu zaman 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu. Jadi negara-negara ini negara-negara yang temenan banget sama Amerika nih gitu kan. Dan ketika negara ini memperlihatkan bahwa ada konflik sama Cina, ya Amerika mau nggak mau harus ikut aktif di sana seperti itu, terus aktif untuk menjaga perdamaian di sana gitu kan. Terlebih Cina itu kalau yang aku tahu Cina itu keaktifannya itu di Laut Cina Selatan itu udah mulai mengganggunya tuh, mengganggu banget gitu di Laut Cina Selatan. Mereka terkenal ada namanya strategi cabbage itu apa ya? Cabbage strategy. Call gitu. Strategi call. Bukan masak itu pakai call. Ya strategi call. Jadi strateginya gimana? Jadi ada salah satu di pulau di Spray Island yang dipiliki oleh Filipina gitu ya. Itu tuh karena Cina punya banyak kapal besar, punya kapal tempurnya. Itu diblokir tuh sekelilingnya. Sekeliling di pulau-pulau yang dimiliki oleh Filipina. Nah, jadinya yang di Filipina itu kan nggak bisa masuk logistik ya dari pulau utama di Filipinanya gitu buat ke Spray Island-nya itu sendiri. Jadinya iya, jadi karena terlalu banyak kapal perang di sana, terus juga Cina udah buat base militer di beberapa pulau-pulaunya gitu kan. Kan jadinya nelayan-nelayan ataupun orang-orang yang hidup di Spray Island yang dari Malaysia atau dari Filipina gitu, yang punyanya zona ekonominya Malaysia atau Filipina, itu jadi susah kan logistiknya kayak gitu. Itu kan udah mulai mulai mengganggu gitu loh. Mulai mengganggu.
Oke. Okay. Jadi kalau gue melihat dari dua pandangan, dari UGA mungkin dari sisi power, jadi AS tidak ingin kehilangan pengaruh di Laut Cina Selatan, sedangkan Rizal mungkin menyoroti soal geopolitik ya, ketika Cina menguasai gitu, takutnya freedom of navigation itu nggak bisa dilaksanakan di sana gitu.
Iya. Terlebih kan Spray Island adanya di ini kan laut bebas kan, gitu harusnya sih semua negara punya hak gitu untuk bisa bebas navigasi di sana.
Nah, Spratly Island tuh itu ya, dia tuh sebenarnya punya kedaulatannya Filipin atau Vietnam ya?
Filipin. Jadi gak kalau Spray Island itu tuh kan pulaunya banyak gitu ya? Uh-huh. Ya, pulaunya banyak itu tuh ada yang bersinggungan sama zona ekonominya Malaysia, ada yang singgungannya sama yang Vietnam, sama yang Filipina.
Tapi itu jadi bukan kedaulatan suatu negara, gak?
Bukan punya suatu negara, karena itu tempatnya di ZEE kan bukan ini ya, bukan
wilayah
kedaulatan. Iya, bukan wilayah kedaulatan gitu. Nah, kalau Cina pengennya jadi wilayah kedaulatan karena dibikin base di sana. Terus juga kan kalau dari segi hukum kan ada yang namanya prestatif. Jadi ada
kedaulatan.
Jadi kalau ada suatu pulau yang dimana suatu negara itu lebih prestatif gitu ya, lebih menunjukkan aktivitas kehidupan di sana, itu pulau itu punya negara tersebut gitu.
Berarti yang harus diketahui Spratly sama Paracel ini nggak ada penduduk ya?
Harusnya nggak ada penduduk gitu, karena isinya kan koral-koral.
Enggak, sebenarnya Spatly sama ini tuh bukan ini, bukan pulau yang different gitu. Jadi bukan natural sih, tapi lebih ke bebatuan yang diuruk gitu sama Cina gitu.
Iya.
Di
Oke.
Kayak gitu. Tapi guys, kalian punya pendapat gak soal kenapa di AS ini pada akhirnya melakukan eskalasi lah ya, patroli di Laut Cina Selatan gitu di saat pandemi gini?
Mau siapa dulu nih?
Kalau dari saya sih ya itu terlepas dari pandemi, terlepas dari tadi sumber daya alam sama kesibukan laut itu ya, ya Amerika cuma pengen, nggak cuma pengen sih ya, ada hitung-hitungannya pasti, dia hadir di Laut Cina Selatan ingin menunjukkan powernya gitu. Oh, gue hadir di sini, jangan sampai laut tersebut tuh yang tadi saya maksud kekosongan tuh ya kosong kosong cuma Cina aja gitu, nggak ada penyeimbang, power penyeimbang di kawasan tersebut. Akhirnya Amerika tuh coba, nih gue hadir nih di sini. Bisa juga di tengah, walaupun di tengah pandemi ini, Amerika tuh sekarang punya operasi di mana ya selain di Asia Tenggara ya? Di Libya kan udah nggak ada ya, di yang utaranya Libya itu. Libya apa? Iya, Libya. Itu kan kalau nggak salah kapalnya udah ditarik ya. Nah, ini mungkin lebih kepada apa sih, kayak teori-teori ketika si negara ini nggak punya musuh, akhirnya dia tidak terlihat superpower. Akhirnya dia nyari musuh biar kelihatan superpower. Kayak gitu loh. Kayak gitu sih.
Oke. Halo, lu gimana Jal? Lihat Jal?
Ya balik lagi tadi ya. Ibarat KM gitu ya, ibarat ketua kelas nih kan Amerika mengaku-ngaku leadership nih gitu kan. Ini ada teman-teman gua ada yang dibully nih gitu kan. Kayaknya dibully nih, disakitin nih gitu kan. Nah, seorang KM yang baik kan harusnya ini ya, harus mau enggak mau harus kelihatan aktif ya, seenggaknya menunjukkan ketidaksetujuannya gitu kan. Harus ngasih kegarangannya gitu seenggaknya. Nah, meskipun dianya juga lagi sakit kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya logika sederhananya. Jadi
corona ya.
Iya, jadi mau kalau misalnya lagi corona kayak gini terus Amerika malah menunjukkan kemeredupannya, bahaya bagi perdamaian dunia gitu mungkin ya logika dari Amerika.
Kalau powernya
juga ya. Ada kesempatan melihat bahwa Cina ini sedang mengalami pandemi pertama kali gitu.
Iya, bagi negara yang mengaku superpower tuh haram hukumnya lah menunjukkan kelemahan kayaknya gitu ya.
Namanya pride-nya hilang.
Iya, nanti pride-nya hilang gitu.
Iya.
Gimana kalau Indonesia nih, posisi Indonesia melihat, harusnya melihat terkait adanya kapal patroli di LCS ini, Laut Cina Selatan?
Nah, ini menarik sih. Kan sekarang, kalau nggak salah, Indonesia tuh lagi banyaknya dapat bantuan ya, baik dalam bentuk hutang segala macam dari Cina ya. Itu lupa sih data data akuratnya gimana. Yang saya tahu Indonesia tuh lagi baik-baiknya nih sama Cina nih. Nah, makanya ketika ada kehadiran Cina di Laut Cina Selatan yang bukan wilayahnya secara hukum internasional, Indonesia tuh nggak begitu apa ya, garang ya, walaupun sebenarnya pas lagi awal-awal tahun itu Jokowi ke Natuna lagi ya. Jokowi
ya, 2012 lalu sampai rapat kapal.
Betul, jadi kayak pengen apa namanya, ini presidennya hadir nih, pengen mastiin wilayah kedaulatannya aman. Tapi kan itu kalau yang gue lihat sih Indonesia tuh karena Natunanya kalau nggak salah memang bersinggungannya sedikit ya, nggak begitu banyak. Jadi ketika masuk pun ya Indonesia nggak begitu ngegeretak gitu, nggak begitu apa ya, galak kayak Vietnam sekarang kan di ban untuk ngelakuin mancing segala macem. Itu kan kayak ngegeretaknya bener-bener ngegeretak Filipina waktu 2015 sampai bawa ke arbitrasi kan. Jadi kayak beda sikap karena mungkin ada kepentingan lain yang dijaga sama Indonesia buat jangan ngegeber dulu deh, nanti ada hal-hal lain. Kalau nggak salah ibu kota baru yang di Kalimantan juga dikasih bantuan dalam tanda kutip sama Cina kan, takutnya proyeknya nggak begitu lancar. Jadi kayak bagusnya sih mungkin karena memang Indonesia ini bukan superpower ya, asal banget nih emang Indonesia bukan superpower, perlu apa ya, perlu tarik ulurnya tuh lebih cerdik lagi, gimana caranya nggak terjebak sama bantuan-bantuan, nggak terjebak sama dua superpower kan. Kalau mungkin sama Amerika karena sekarang belum update lagi ya, kayak Indonesia punya hubungan apa nih sama Amerika selain apa namanya ya, diplomasi budaya segala macam. Jadi nggak begitu ini yang paling disoroti kan sekarang posisi Indonesia di Laut Cina Selatan ini ya, ada apa ya, ada di genggaman Cina juga sebenarnya gitu.
Kayak jadi gitu. Jadi kita susah tegas kalau kita masih bergantung kepada Cina gitu ya.
Iya, kurang lebih kayak gitulah.
Oke. Nah, terakhir mungkin mau nambahin soal hubungan Indonesia dengan AS itu, Indonesia itu sempat mendapat bantuan soal ventilator kalau nggak salah dari Donald Trump. Oh. Sempat nge-tweet soal bahwasanya Indonesia minta bantuan soal ventilator dan bakal dikasih gitu. Cuman update-nya belum ada lagi sampai sekarang.
Okay.
Nah, kalau lu sendiri Jal, gimana Jal melihat Indonesia seharusnya menyikapi patroli AS di Laut Cina Selatan?
Oke. Okay. Kalau pertama Indonesia terhadap Cina dulu ya. Nanti gue ini apa kasih ininya Cina apa Indonesia terhadap AS-nya sendiri. Nah, kalau Indonesia terhadap Cinanya ya, sebenarnya NKRI itu, kedaulatan NKRI itu ya harga mati gitu ya, mau ada utang mau nggak ada utang gitu.
Sebenarnya lah.
Meskipun gitu ya, ada ungkapan, ada quote kalau nggak salah dari Sultan Hamengkubuwono, hal yang paling terberat dari seorang pemimpin adalah hutang budi ke orang yang jahat gitu kan. Sebenarnya itu. Jadi apa namanya? Ya mau ada bantuan, mau ada nggak bantuan, sebenarnya harga mati gitu. Gitu kan. Cuma terus apa namanya, kalau misalnya Indonesia sekarang ini kurang garang gitu ya, terkait Laut Cina Selatan kurang banget apa kelihatan kehadirannya gitu tentang polemik Laut Cina Selatan, ya itu karena mungkin Amerika ini kan sekarang armadanya itu fokus di Spratly Island kan sebenarnya, jadinya kan kita kan nggak punya zona apapun di Spratly Island gitu. Jadi mungkin ya kurang kelihatan aja gitu kepentingannya, benar kata Uga. Jadi kita emang belum keganggu secara apa ya, secara ekonominya belum terganggu, terus juga secara kenelayanannya juga belum ganggu gitu kan. Jadi Cina itu masih sekarang tuh masih aktif-aktifnya di Spratly Island gitu. Belum sampai kayak pengen banget menjaga Nine Dash Line gitu. Itu belum apa namanya, belum kelihatan gitu, sampai patrolinya jaga banget di Nine Dash Line itu kan masih belum kelihatan, kecuali di awal tahun kemarin seperti itu. Jadi ya gitu sih gitu. Jadi kalau mau gimana baiknya ya, kedaulatan tetap harus dijaga mau apapun kondisinya, harga mati gitu ya gitu. Dan ketika kita sekarang masih apa, masih diem-diem baik gitu ya, mungkin memang kepentingan kitanya masih belum bersinggungan gitu jauh.
Oke. Ini sih paling yang harus nanti mungkin bisa jadi bahasan di waktu lain. Kayaknya menarik kalau misalnya kita bahas peran ASEAN nih di apa namanya, di sengketa Laut Cina Selatan. Kayaknya ASEAN nggak begitu kompak kayaknya untuk ngehadapin Cina di Laut Cina Selatan sih.
Kayak gitu. Oke. Ini kan bincang-bincang soal patroli AS di Laut Cina Selatan yang di tengah pandemi ini justru malah mengirim kapalnya untuk melakukan eskalasi mungkin ya, di Laut Cina Selatan. Demikian mungkin bincang kali ini di Diskusi Pinggiran. Saya Agaton undur diri.
Saya Rizal. Saya juga undur diri.
Saya Rizal undur diri.
Sampai jumpa di Diskusi Pinggiran selanjutnya. Terima kasih.
Mantap, mantap.